yaradılmasını tələb eləyir. Cenevrədə müxalifət cümə günü bildirdi ki, Suriya hakimiyyəti keçid hökumətinə razılıq verməyincə hakimiyyət nümayəndələri ilə danışıqlara getməyəcəklər. Bu, Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nefrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdən eşitdiyiniz kimi, Azərbaycan Müdafiə Naziri məlumat yayıb ki, Ermənistan Kəşfiyyat Diversiya Qrupu qoşunların təmas xəttini dünən də keçməyə cəhd ediblər. Ümumilikdə isə dünən 93 dəfə atəşkəs rejimi pozulub. Müdafiə Nazirliyi bir gün öncə də belə bir məlumat yaymışdı. Ümumilikdə Azərbaycan-Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində artıq 3 gündən çoxdur ki, atəşkəs rejiminin pozulması halları artıb və hər iki tərəfdən artıq dinc sakinlərin yaralanması ilə bağlı da xəbərlər gəlir. Üstəlik bu dəfə Azərbaycanın hərbi aviasiyasının da cəbhə xəttində və işğal olunmuş ərazilər üzərində kəşfiyyat uçuşları keçirdiyi də bildirilir və Ermənistan tərəfdən də aqressiv bəyanatlar səslənir. Bu arada isə Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri də Parisdə Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli yolu ilə danışıqlara başlayıblar, növbəti raundunu həyata keçirdilər. Danışıqlar öncəsində bu cür cəbhə xəttindəki gərginlik təsadüfdümü ya hansısa təxribatla bağlı ola bilər. Ümumiyyətlə baş verən gərginliyin artması və hərbi əməliyyatlara keçməsi ehtimalları varmı? Bütün bunlardan Arifə Kəzimova danışır.
Yanvarın 24-də səhər saat 6 radələrində Erməni Kəşfiyyat Diversiya Qrupu qoşunların təmas xəttini keçməyə cəhd göstərib. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində ümumilikdə 93 dəfə atəşkəs rejimi pozulub. Atəşkəs əsasən cəbhənin Tərtər, Qazax, Axstafa, Tovuz rayonları ərazisində pozulub. Qısa müddətli şiddətli atışmadan sonra erməni bölmələri geri çəkilməyə məcbur edilib. Tovuz rayonunun Koxanəbi kənd icra nümayəndəsi Nəsib Hüseynov Azadlıq Radiosu deyir ki, 3-4 gündür kənddə atışma gedir. O, ötən gecə atışmanın yarım saat davam etdiyini söylüyür.
Kəndə qədər ziyanlıq vurmuşlar. Adam bizim hər bir çıxaydılara müvafiq elə cavab verirlər, neyə qaydasındadır. Elə də problem yoxdur. Yəni, hamımız da öz evimizdə eşiyibizdə yaşayır, sakitçilikdir.
Əlibəyli kəndrin adının çəkilməsini istəməyən sakin isə ötən axşamdan başlayan atışmanın bugün səhər 5-ə dək davam etdiyini deyir.
Kətlər əvi bir dənə qadını vuruqlar qıtalarına. Başqa heç bir itkir bir də evlərdir. Elə də normal şifirlər də deşdir. Elə də cüz sakitçilikdir, hərdən bir atırlar traktadır burada.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Gülnur Rafiq qızı yanvarın 24-də Tovuzun Koxanəbi və Əlibəyli kəndlərində olub.
Əksər sakinlər danışırlar ki, məsələn, ötən gecə daha təhlükəli olub onlar üçün. Məsələn, güllə yağışı deyirlər. Yəni, alovlar hətta, yəni, öyrə deyil, alovlar açıq-aşkar görünürdü. Yəni, elə bir güllə növlərinə istifadə edirlərmiş ki, evlər düşəndə yansın.
Sakinlər Azadlıq Radiosunun müxbirinə rəsmi orqanlardan açıqlama gözlədiklərini deyiblər. Onlar bu durumun nə vaxt bitəcəyi ilə maraqlanırlar.
Bir neçə sakinlər evlərini tərk eləməyə barədə düşündüklərini deyirlər. Hətta ötən gecə yaxın kətlərdə olan qohumların evinə gedənlər də olubdu ki, sonradan sabaha qayıdıblar. Məsələn, biz ora gedəndə maşınla keçməyə bir icazə vermədilər ki, bir avtomobillə kəndə, məsələn, Koxanəbi kəndinə müəyyən bir yol var ki, əsli kəndindən qalxan yox. O yolu keçəndə istənilən maşına güllə atırlar. Ona görə o yoldan ancaq piyada keçə bilir, belə kolların arxasında gizlənərək gedirlər.
Ermənistan Müdafiə Nazirliyi isə atəşkəsi Azərbaycan tərəfin pozduğunu bildirir. Nazirliyin mətbuat katibi Arsrun Avanisyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə bildirib ki, ötən gecə qarşı tərəf sərhəd boyunca 300 dəfə atəşkəsi pozub. Bu pozuntuların orta sayından 10-12 dəfə çoxdur. Movses kəndinin başçısı Ararat Avalyan deyir ki, bu yanvarda artıq üçüncü hadisədir.
Akşam saatlerinde intensif atışma başlayır. Ötən ilde yanvarın axırında, fevralın əvvəlində olmuştu. Fevralın 5-də dölənlər vardı. Bütün yay isə heç bir insident baş vermedi. İndi yenə fəallaşıblar. Bakıda faciənin il dönümü, atışma, Sumqayıt hadisələri günü atışma, Xocalı hadisələri günü atışma. Yəqin qrafiklər var. Şifahid deyirlər ki, güya torpaqları geri alırlar.
Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Savaş Koçaryanın fikrincə bu hadisələr danışıqlar prosesinə təsirsiz ötüşməyəcək.
Əlbəttə ki, danışıqlar prosesinə müsbət təsir ola bilməz. Həmsədrlərin əsas tələbi xalqları müharibəyə deyil, sülhə hazırlamaqdır.
Yanvarın 24-də Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Parisdə görüşürlər. Fevral ayında isə iki tərəfli samitin keçiriləcəyi gözlənilir. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin döyüş təyyarələri yanvarın 24-də təmas xətti boyunca uçuşlar həyata keçirib. Müdafiə Nazirliyindən bildiriblər ki, Hərbi Hava Qüvvələri təmas xəttində vəziyyətə nəzarət üçün bu addım atıblar. Erməni Silahlı Qüvvələri 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionu və onun ətrafında 6 rayonunu işğal edib. Azərbaycanla Ermənistan 1994-cü ildə atəşkəs razılaşması imzalasalar da hələlik sülh danışıqları yekun nəticə verməyib. Tez-tez tərəflər bir-birini atəşkəsi pozmaqda ittiham edir.
Arifə Kazımova bugün baş verənlərdən danışırdı. Azərbaycan, Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində, sərhədyarın bölgələrdə vəziyyət necədir? Bunu öz gözlərinizdən də izləyə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytında. Video reportajlar şəklində və ya Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsində fikirləriniz isə həm saytımızda forumlara və sorğulara qatılmaqla, həm də Facebook və Twitter səhifələrində bölüşə bilərsiniz. Canlı efirə də SMS-lərlə fikrinizi göndərə bilərsiniz 050 744 1017 nömrəsinə. Siz isə cəbhədə gərginlik hərbi əməliyyatlara keçə bilərmi sualı ilə bağlı və bu kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Azərbaycan-Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində olduğu kimi gərginlik olmasa da, hər halda son günlər Ukraynada, xüsusən də paytaxt Kiyevdə gərginlik heç də vətəndaş müharibəsi olan digər yerləri aratmır. Kiyevin mərkəzində son 3 gündə toqquşmalar davam edirdi. Bugün nisbi sakitlik olsa da, hələ də gərginlik var. Artıq şəhərin mərkəzində müxalifət xəbərlərdə eşitdiyiniz kimi düşərgələrini genişləndirməyə çalışır. Meydanlardan daşlar toplanır və qardan torbalar düzəldir və barikadalar qurulur. Bütün bunları isə müxalifət liderləri hökumətə təzyiqi artırmaq üçün elədiklərini deyirlər. Ukrayna müxalifətinin liderlərindən Vitali Kliçko dünən və bugün Prezident Viktor Yanukoviçə danışıqlardan sonra istədikləri nəticəni almayandan sonra təzyiqləri artırmaqla bağlı meydanda öz tərəfdarlarına çağırış eləyirdi. Həmin görüşdən sonra müxalifət liderlərindən Yatsenyuk qan tökülməsinin qarşısını almaq üçün imkan olduğunu deyirdi, amma hökumətin hələ də əsas tələbə qulaq ardına vurduqlarını istefaya getmək fikrində olmadığını da əlavə eləyirdi. Ukraynada Başnazir Azarov isə deyib ki, Kiyev şəhərində nümayişlərin keçirilməsini məhdudlaşdıran və parlament tərəfindən ötən həftə qəbul olunan qanunlara müxalifətin iştirakı ilə yenidən baxıla bilər və Avropa Birliyinin nümayəndələri də Avropa İttifaqının genişlənmə üzrə komissarı Stefan Füle də bugün Ukrayna rəsmiləri ilə danışıqlar üçün Kiyevə gəlir. Ukraynada baş verən toqquşmaları anında Azadlıq Radiosunun internet saytında canlı video yayımlarla izləyə bilərsiniz. Ukraynada baş verən xəbərləri isə Azadlıq Radiosunun internet saytındakı xüsusi Euromaydan rubrikasında izləməniz mümkündür. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu TÜPSAT'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda həm rəsmilər, həm də məmurlar, prezidentdən tutmuş digər aşağı səviyyəli məmurlara qədər hər biri son 2 ildə Azərbaycanda korrupsiya ilə çox güclü mübarizə aparıldığını bildirirlər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2014-cü il münasibəti ilə xalqa müraciətində də korrupsiya ilə bağlı tədbirləri dilə gətirmişdi. Azərbaycanı bir vaxtlar öz reyting cədvəllərində korrupsiyanın səviyyəsinə görə dünyanın ən öndə gələn dövlətlər arasında göstərən Transparency International-ın Azərbaycan şöbəsi, Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı isə bugün məhz son illərdə Azərbaycanın dövlət qurumlarına verilən tövsiyələrin necə yerinə yetirilməsindən danışıb.
Şəffaflıq Azərbaycanın dövlət qurumlarına verilmiş tövsiyələrin 60% yerinə yetirilib, amma 40% yox. Bunu Şəffaflıq Azərbaycan Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İctimai Birliyinin rəhbəri Rəna Səfərəliyeva 4 dövlət qurumuna təqdim etdikləri tövsiyələrin icra vəziyyətinə dair monitorinqin nəticələrinin təqdimatında bildirib. Onun sözlərinə görə tövsiyələr Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Əmlak Komitəsi, Ədliyyə Nazirliyinin Qeydiyyat və Notarial İdarəsi və Bakı Elektrik Şəbəkəyə verilib. Tövsiyələr 4 sahəni əhatə edib: ünvanlı sosial yardım, daşınmaz əmlakın qeydiyyatı, notarial qaydalar və Bakı Elektrik Şəbəkənin həyata keçirdiyi istiqamətlər. Rəna Səfərəliyeva deyir ki, Bakı Elektrik Şəbəkəyə ünvanlanan bəzi tövsiyələr həyata keçirilsə də, hələ də bəzi əhəmiyyətli məsələlər öz həllini tapmayıb.
Tövsiyə edirdik ki, müştərilərlə bağlanan müqavilələr dəyişilsin, yeni müqavilələr qəbul edilsin. Çünki indiki müqavilələrdə enerji təchizatının heç bir öhdəliyi nəzərdə tutulmur.
Müzakirələrdə iştirak edən Konstitusiya Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Əl-Məmməd Nuriyev dedi ki, Bakı Elektrik Şəbəkənin bəzi rayonlar üzrə qaynar xətləri yaxşı işləmir, vətəndaş suallarına etinasız münasibət göstərirlər.
Yerlərdə sizin rayon şöbələrində qaynar xətlər var da, onlardan cavab almaq çox çətindir, onlara düşmək çox çətindir, mən başa düşünürəm. Nəinki, bax, Bakı Elektrik Şəbəkəyə zəng eləyirik, oradan cavab verilir, amma ta ki, Nərimanova, Səbailə zəng eləyirik, heç kəs götürmürdü. Götürənlərə çox belə nəzakətsiz davranırlar insanlarla. Elə bil ki, bu onların şəxsi dükanıdır. Mən orada dövlət vəsait ayrıq, bu ayrıqdır.
Rəna Səfərəliyeva bildirdi ki, onlar hökumətə kommunal qurumların idarəçiliyinin özəl şirkətlərə verilməsini tövsiyə ediblər. Müzakirələrə qatılan Bakı Elektrik Şəbəkənin təmsilçisi Baybək İsmailov isə bildirdi ki, şirkət abonentlərə daha keyfiyyətli xidmət göstərmək üçün öz işini təkmilləşdirir.
Bu SMS tipli elektrik sayğacları tətbiq edildikdən sonra artıq abonentlər tərəfindən ödəmə sistemi qabaqdan ödəniş üsuluna keçir. Bir çox məsələlər mən də düşünürəm ki, zənn edirəm ki, bir çox məsələlər öz həllini tapacaq, o cümlədən aqların tərtib olunması ilə, pozuntu halların aşkar olunması ilə. Lakin bunlar hamısı kompleks görünən tədbirlərdir, ya görünən işlərdir.
Şəffaflıq Azərbaycan daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı proseduraların sadələşdirilməsi ilə bağlı tövsiyələr verib. Məsələn, əmlakın qeydiyyatı üçün prosedurların sayı 7-dən 4-ə düşüb. Amma Səfərəliyeva deyir ki, ilkin əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı ciddi problem var.
Burada bir neçə dövlət qurumu iştirak edir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Torpaq Komitəsi, Əmlak Komitəsinin nəzdində çalışan Dövlət Reyestri Xidməti və bəzi hallarda bu 3 dövlət qurumun arasında həm əlaqələr, həm çox süründürücülüklərə baş verir. Həmin bunların işində dublikasiya var. Məsələn üçün torpaq sahələrinin ölçülərini həmin torpaq komitəsi gəlib ölçür, həmin dövlət reyestri xidməti ölçür. Və bəzi hallarda iki dövlət qurumu verdiyi sənədlərdə ziddiyyatlar müşahidə olur. Biz təklif edirdik ki, yeni əmlakın qeydiyyatla bağlı vahid bir pəncərə sistemi yaradılsın.
Yeni tikilmiş binalardakı mənzillərin, o cümlədən qeydiyyatsız şəxsi evlərin qeydiyyata alınması məsələsi tədbir iştirakçılarının geniş müzakirəsinə səbəb oldu. Əl-Məmməd Nuriyevin sözlərinə görə, Bakıda minlərlə qeydiyyatsız ev var və bu evlərin qeydiyyata alınmamaq o deməkdir ki, onlardan əmlak vergisi alınmır. QEYT rəhbəri onu da vurğuluyur ki, yeni tikilmiş çox mərtəbəli binalardakı mənzillərə mülkiyyət hüququnun verilməməsi dələduzluq hallarına da yol açır. Ədliyyə Nazirliyinin təmsilçisi Mehman Sultanov bildirdi ki, yeni tikilməkdə olan çox mənzilli evlərin reyestrinin yaradılması üçün qanun layihəsi hazırdır.
Əgər bunun reyestri yaransa, hansısa bir MTK tərəfindən inşa olunan çox mənzilli binanın hansısa mərtəbəsində yerləşən mənzilin satışı barəsində dərhal məlumat reyestrə ötürülür və ikinci dəfə bunun başqa bir vətəndaşa satılması qarşısı alınır.
Reyestr xidmətinin hüquq şöbəsinin müdiri Oqtay Həsənov əlavə elədi ki, qanunsuz tikililərə amnistiya verilməsi ilə bağlı da sənəd layihəsi hazırlanıb müzakirə edilir.
Səadət Akifqızı, Azərbaycanda şəffaflıq və korrupsiya sahəsində problemlərdən xəbərdar olmaq, üstəlik dövlət qurumları ilə münasibətlərinizi asanlaşdırmaq üçün hüquqlarınızı bilmək istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosu internet saytında xüsusi korrupsiya metr rubrikasına gəlin və həm məlumatlarla tanış olun, həm də faydalı bilgilərlə, infografiklərlə.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır? Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Ha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. 2008-ci ildən dünyada başlayan qlobal maliyyə böhranının Azərbaycana elə də təsir eləmədiyi bildirilsə də, artıq bu ildən başlayaraq dünyadakı problemli kreditlər məsələsini bir tərəfi Azərbaycana da toxunur. Mərkəzi bank yeni ildən artıq özəl banklara bir sıra sahələrdə kreditləri nəzarətə almaqla bağlı tapşırıqlar verib və bunlardan ən əsası da özəl banklara bundan sonra avtomobil krediti verilməməklə bağlı olub, ən azından özəl banklarla əlaqə saxlayan, mövzunu araşdıran həmkarım Marif Çingizoğluya banklarda belə deyiblər. Başqa hansı qadağalar və məhdudiyyətlər var və nə ilə bağlıdır, nə qədər davam edə bilər, bütün bunları elə Marif araşdırır.
Avtomobil krediti ilə bağlı maraqlanırdıq. Sizdən götürə bilərikmi belə bir?
Dayandırılmaz, mümkündür. Ümumiyyətcə, yəni qərar belədir. Milli Bank tərəfindən gəldi. Hələ ki, yəni bizim banklar dayandırılıb.
Avtomobil kreditləri ilə bağlı daha bir neçə bankdan da eyni cavab aldıq. Digər mal və xidmətlərə gəldikdə banklar indi bu kreditləri də arayışsız vermirlər. Mərkəzi Bankın yaydığı məlumatda bildirilir ki, təminatsız kreditlərin verilməsi ilə bağlı atılan addımlar borcalarının gəlirlərinin və borclanma qabiliyyətinin təsdiq edilməsi, kredit portfelinin keyfiyyətinin qorunub saxlanmasına, borcalananların maliyyə vəziyyətinin pisləşməməsinə və bankların maliyyə dayanıqlığının artırılmasına xidmət edir. Məlumatda qeyd olunur ki, Mərkəzi Bank maliyyə dayanıqlığının daha da gücləndirilməsi məqsədi ilə banklara məsuliyyətli borc vermə prinsiplərinə müvafiq olaraq kreditlərin verilməsi sahəsində işlərini intensivləşdirməyi və bu sahədə nəzarəti artırmağı tapşırıb. İqtisadçı Samir Əliyev avtomobil kreditinə qoyulan məhdudiyyəti əslində bankların özünün yaratdığı problem sayır. Deyir, əvvəllər istehlak kreditlərini arayışla verən banklar daha çox müştəri və daha çox gəlir əldə etmək üçün arayışsız kreditlər verməyə başlayıblar. Kredit qoyuluşunda istehlak kreditlərinin payının 40% və ya 6 milyard manat keçdiyini bildirən iqtisadçı mövcud vəziyyəti çox təhlükəli sayır. Amma deyir, təhlükəli olan istehlak kreditləşməsinin artması ilə yox, bankların daha çox istehlak kreditləşməsinə meyilləməsi ilə bağlıdır.
Yəni, əsas biznes kreditləşməsi lazımdır ki, ölkə inkişaf eləsin, iqtisadi inkişaf eləsin. Amma bu sahədə böyük risklər olduğuna görə banklar hamısı qaçır istehlak kreditləşməsinə. İstehlak kreditlərin payı getdikcə sürətlə artır. Artıq 40% pay baxımından bu narahat olan bir şeydir. Təsəvvür elə ki, əhali gəlirlərinin 20% gedib borclanmaya və bu təbii ki, narahat doğurmaya bilməz. Bir misal çəkin də mən. Bu kredit insanların istehlak tələbatını ödəmək üçün olan kreditlərdir. Yəni maşındır, nə bilim mən, məşə texnikasıdır və yaxud da nəsə alır, ev alırlar, hamısı istehlak kreditləridir. Azərbaycan ölkələrdə bu təhlükəlidir. Ola bilər Rusiyada, Almaniya, Avropa ölkələrində bu bir o qədər təhlükəli deyil. Nəyə görə təhlükəli deyil? Çünki Alman müştərisi istehlak kreditini götürür, gedir maşın almağa. Və maşın da Alman istehsalçısı maşın olur. Yəni bir tərəfdən cəmadın istehlak tələbatı artır. Digər tərəfdən öz istehsalçısının malı satılır, yəni istehsal inkişaf edir.
Samir Əliyev deyir ki, Azərbaycanda avtomobil istehsalı olmadığından bankların avtomobil kreditləri verir. Verməsi dolayı yolla xarici ölkə sahibkarlarının inkişafına xidmət edir.
Öz sahibkarlarımız isə o rəqabət apara bilmir. Ona görə də biz ölkədə idxal artır, yeni istehsalçı. Yəni bu baxımdan istehlak kreditləşməsi təhlükəlidir.
İqtisadçı hesab edir ki, Mərkəzi Bankın avtokredit qadağası 6-7 ay davam edərsə, bu avtomobil kreditləşməsi ilə məşğul olan 20-yə yaxın bankın ciddi problemlə üzləşməsinə, hətta bağlanmasına səbəb ola bilər.
Onların kredit portfelində avtomobil kreditlərin payı daha yüksəkdir. Ona görə də birdən-birə zərbədir. Yəni bir tərəfdən bu arayışın tətbiqi ilə bağlı məhdudlaşma, istehlak kreditləşməsi məhdudlaşması o bir tərəfdən zərbə deyir. Bunlarla daha çox bu avtomobillərin qadağan edilməsidir. Eyni zamanda sığorta bazarına da təsir göstərəcək.
Samir Əliyev banklara qoyulan məhdudiyyətin avtomobil bazarında uzlaşmaya səbəb ola biləcəyini də istisna etmir. Mərkəzi Bankın avtokreditlərlə bağlı qoyduğu məhdudiyyətlərə baxmayaraq, bəzi banklar buna yalnız sözdə əməl eləyir. Bunu Bakıdakı avtomobil satış mərkəzlərindən verilən cavablar da təsdiq edir.
Banklarla siz yaxınlaşardınız bizə, bir söhbət eləmək olar, üzüb qoşmaq olar. Bizdə prosta tanış adamlar var, yəni həll eləyə bilirlər.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dubadoğlu Mərkəzi Bankın narahatlığını başa düşülən sayır. O hesab eləyir ki, həqiqətən də qısa müddətli istehlaka yönələn bahalı kreditlər maliyyə hesabatları
və kredit tarixlərinə əsaslanmadan ayrıldıqda risklər getdikcə artır və kütləviləşir. İqtisadçının fikrincə belə təminatsız kreditlər daha əsaslı və uzunmüddətli qiymətləndirmə sənədləri və ya informasiyalarına istinadən ayrılmalıdır. Kredit qoyuluşunun 39,6% və ya 6 milyard 420 milyon manatının ev təsərrüfatlarının payına düşdüyünü deyən ekspertə görə, bu o deməkdir ki, iqtisadiyyata qoyulan kreditin hər 5 manatından ikisi ev təsərrüfatlarının istehlak ehtiyaclarının ödənilməsinə yönəlir. Quba Dibadoğlu hesab bilir ki, varlıların pul hesabına kasıblara ayrılan bahalı kreditlər depozit faizlərinin yüksək olması səbəbindən bir tərəfdən varlıları daha da varlandıra, digər tərəfdən kredit öhdəliklərinin ağır olması uzbatından kasıbları biraz da yoxsullaşdıra bilər. Bu baxımdan da ekspert istehlakçılara məsləhət görür ki, məsuliyyətsiz borc vermə prinsipləri ilə işləyən bankların kreditləri hesabına sosial və maddi problemlərini həll edərkən ehtiyatlı olsunlar.
Marif Çingizoğlu istehlak kreditləri ilə bağlı yeni məhdudiyyətlərdən danışırdı, amma burada bilavasitə avtomobil almaq istəyənlər üçün daha bir reportajımız var. Söhbət ondan gedir ki, kreditlərin verilməməsi bir yana, amma bu il aprelin 1-dən etibarən Azərbaycana xaricdən avtomobil gətirilməsi ilə bağlı başqa məhdudiyyətlər də qüvvəyə minə bilər. Söhbət Avro 4 ekoloji yanacaq standartının tətbiqi ilə bağlı olaraq bu standarta uyğun olmayan avtomobillərin Azərbaycana idxalından gedir.
Azərbaycan Avro 3 standartını tətbiq etmədən birbaşa Avro 4 standartına keçir. Bu deməkdir ki, istehsal müddəti 2005-ci ilə qədər olan avtomobillər bundan sonra ölkəyə gətirilməyəcək. Bu haqda Standartlaşma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin Standartlaşma və Sertifikatlaşdırma İnstitutunun direktoru Sabiq Abdullayev məlumat verib. Standart aprelin 1-dən tətbiq ediləcək. Sabiq Abdullayev deyir ki, bu ölkədə bütün sahələri əhatə edən inkişafla bağlıdır.
Bu da bilavasitə Azərbaycanda bütün sahələri əhatə edən inkişafla bağlıdır. Belə qərar qəbul olunub ki, Avro 3-ə keçməmək şərti ilə bilavasitə Avro 4-ə keçək. İnsan həyatının və sağlamlığının qorunması, ətraf mühitin qorunması önəmli aspektlərdən birinə çevrilir və bu səbkidən atmosferə buraxılan zərərli maddələrin qarşısının alınması kimi əsas amillərdən biri də avtomobillərdən buraxılan zərərli maddələrdir.
Aprelin 1-dən Azərbaycana gətiriləcək avtomobillər bu qaydalarla mümkün olacaq. Avropa Birliyi ölkələrinin istehsalı üçün 2005-ci ildən, Amerika istehsalı üçün 2004-cü ildən, Yaponiya, Çin istehsalı üçün 2011-ci ildən, Koreya istehsalı üçün 2006-cı ildən, Türkiyə istehsalı üçün 2009-cu ildən yuxarı olması nəzərdə tutulub. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramlı bildirir ki, hökumət bu addımla müəyyən qədər ətraf mühitə buraxılan zəhərli qazların qarşısını almağa çalışır. Bütövlükdə Avro 4 standartı havaya buraxılan dəm qazı həcmində azaldılmasına hədəflənib. Minik avtomobilində 1 kilometr yolun qət edilməsi üçün havaya buraxılan dəm qazının miqdarı Avro 3 standartında 2 qramdırsa, yeni standartda bu cəmi 1 qramdır. Ekspert deyir ki, məsələn sadəcə ekoloji deyil, eyni zamanda iqtisadi tərəfləri də var. Onun fikrincə 2005-ci ilədək olan avtomobillərin ölkəyə gətirilməsinin qadağan edilməsi illik köhnə olan maşınların qiymətlərində artımlara səbəb olacaq. Hardasa 7%-ə yaxın artım gözlənilir. Ekoloji proqnozlar mərkəzinin rəhbəri Tilman Zeynalov deyir ki, benzinin keyfiyyəti Avro 4 standartlarına vaxtında uyğunlaşdırılmasa köhnə avtomobillərin gətirilməsinə qadağaların ciddi əhəmiyyəti olmayacaq. Çünki Avro 4 standartı olan maşın uyğun standartı olan benzindən istifadə etməlidir.
Türkiyədə benzin Avro 4 standartlarının onun keyfiyyəti haqqında dəqiq məlumat verilməlidir. Azərbaycana gətirilən maşınları, köhnə, təzə maşınların müərrikləri qiymətləndirilməlidir. Doldurulan yanacaqların həmin müərrikləri olan təsiri və ətraf mühitə nə dərəcədə mənfi təsir göstərəcəyi tullantılan miqdarı dəqiq öyrənilməlidir. Mən deyərdim ki, maşınların sayından əvvəl şəhərdə gedən tikililərin sayı, bir də yaşıllıqların qırılması mənfi təsir göstərir.
Sabiq Abdullayev isə deyib ki, Azərbaycanda istehsal olunan yanacaq materialları Avro 3 tələblərinə uyğundur. Satış üzrə ekspert Ramil Osmanlı deyir ki, vətəndaşların psixoloji hazırlığı baxımından Avro 4 standartına keçid mərhələli olmalı idi. Onda kiçik və orta sahibkarlar da bu prosesə hazır olardılar. Bundan başqa kompleks həll olunmalı problemlər də var.
Azərbaycanda hökumət bugün bu standartların tətbiqinə hələ ki bir tərəfli qaydada maraqlıdır. Bugün Azərbaycanda avtomobil yanacağının tərkibinə nəzarət demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Yanacaq satışı ilə bağlı təkcə keyfiyyət deyil, ölçü, kəmiyyət baxımından problemlər var. Müəyyən qədər sahibkarlar tərəfindən vətəndaşların cibinə girilməsi, yanacağın kəsilməsi. Sırf ki, yağlarının keyfiyyət standartları ilə bağlı məsələlərə baxılmalı. Gətirilən ehtiyat hissələrinə keyfiyyət standartları ilə bağlı məsələlər aktuallaşmalı.
O ki, qaldı Avro 4 standartlarına keçidin maşınların qiymətlərinə təsirinə Ramil Osmanlı deyir ki, cüzi və qısa müddətli artım ola bilər. Rəsmi statistikaya görə 2013-cü ildə Azərbaycana 104.385 avtonəqliyyat vasitəsi gətirilib. Bu ölkə tarixində rekord sayılır. Azərbaycan 2013-cü ildən Avro 2 standartına keçib, bu ilin aprelin 1-dən isə Avro 4 standartına keçir.
Kəbirən Dilavəri və Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında bugünə sonuncu reportajımız idi bu. Kontekst burada başa çatır, amma Azadlıq Radiosundan gün boyu həm internet saytında, həm Azadlıq Radiosunun mobil telefonlarda, həm Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində, üstəlik də Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında izləməyə davam edib, dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər tuta bilərsiniz. Bugün bələdçiniz məydi Mülkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Azadlıq bölgələrdə proqramı ilə davam edir. Azadlıqda qalın.